Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska se vrátíme do Afriky, abychom si povídali o Rwandě a abychom si o ní povídali s Martinem Štylerem, naším dnešním hostem. Ahoj.
Ahoj.
Kdy ses vypravil do Rwandy a s jakým cílem?
Tak my jsme tam byli letos v lednu, to znamená těsně před covidovým obdobím, takže to bylo opravdu na poslední chvíli. A ten cíl, ten nebyl nějak moc specifikovaný. Ono to vzniklo tak nějak spontánně, nějak tak relativně na poslední chvíli. Ten tým se zložil na poslední chvíli. Takže my jsme jeli tak maličko trošku do neznáma, protože o té Rwandě se moc nemluví, moc lidí tam nebylo, takže i pro nás to byla taková trošku objevitelská cesta.
A to, že to byl leden, souvisí s tím, že ty jsi chatař na Prašivé v Beskydech a leden je pro tebe nejlepší období, kdy si vzít volno a z chaty se vzdálit, nebo jak to je?
To se tak asi úplně říct nedá. Každopádně ten začátek ledna je doba, kdy už ten tým po 14-denním vánočním masakru, kdy chata praská ve švech, tak opravdu všichni lezeme už po čtyřech a pak je potřeba si říct a dost a na chvilku prostě si odpočinout, chatu proluftovat, personálu dát volno a v mém případě teda vyrazit někam do světa. Že to je jako jediné období, kdy tak nějak jsme schopni na měsíc zavřít, i když kdyby bylo otevřeno, tak každý den ty stovky lidí zase máme.
Když jste se rozhodovali o tom, že pojedete do Rwandy, tak bylo rovnou jasné, že to bude na kole?
Určitě jo. Ono nejdřív úplně první zemí, kam jsme chtěli jet, tak byla Gambie, protože já jsem tam kdysi přes takovou tu charitativní organizaci Kola pro Afriku daroval jedné holčičce svoje staré kolo, na kterém jsem kdysi do Afriky dojel. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn se k té holčičce podívat, tak to byla taková motivace, ale pak ten kolega, který se mnou chtěl jet, tak navrhnul Rwandu. Já jsem se podíval na mapu, tam byly samé kopce, hory, to se mně hrozně líbilo, já jsem rád v horách, říkám, tak to bylo asi lepší než Gambie a bylo rozhodnuto.
V Gambii těch hor moc není, no, to je pravda.
Přesně tak.
No a jaká je teda sezona v Rwandě takhle v lednu? Co tam je vlastně za část roku a za počasí?
Tak oni tomu říkají, že tam je jako trošku to rainy season, to znamená dešťová sezóna, jenže ta rwandská dešťová sezóna není tak, jak bychom si představili třeba z někde z nějaké jihovýchodní Asie nebo něco. To je občas nějaký trošku deštík a jak nám prostě vysvětloval jeden belgicko-holandský cyklista, který tam takhle už 25 let žije a jezdí na kole celé roky, tak on říkal, že prostě tenhle ten leden, únor jsou úplně nejlepším obdobím, kdy v té Rwandě na kole cestovat. Právě protože je ta rainy season, znamená občas trošku je chladněji, malinký deštíček, osvěžení a podobně.
Rwanda je, myslím si, zapsaná do povědomí lidí tou nešťastnou genocidou v 90. letech, jako z hlediska historického a z hlediska přírodního, tím, že je to právě hornatá země. A taky se tam jezdí kvůli gorilám, pozorovat gorily právě v horách, což ale nebylo úplně vaším cílem, nebo jo?
Přesně tak. My, když už jsme se zmínili před cestou nebo po cestě, že jsme jeli do Rwandy nebo že pojedeme do Rwandy, tak úplně lidem stávali vlasy hrůzou na hlavě, protože každý si představil prostě tu genocidu a hned si myslel prostě, jak tam je nebezpečno, jak tam budeme zastřelení, ale ono je potřeba si uvědomit, že tohle už je téměř 30 let zpátky. To je jako kdyby jsme prostě řekli, já nevím, Američanovi, že má je do Česka, a on si myslel, že prostě tady ještě bude sovětská armáda, jo? To už je prostě všecko dávno pryč. Takže prostě lidi mají zažito pouze právě tu genocidu a v podstatě já jsem se nesetkal skoro s někým, kdo by něco dalšího o Rwandě věděl. Možná teda trošku ty gorily, ale oni tím, jak jsou v té Rwandě hrozně drahé, tak většinou stejně každý, když někdo jede na gorily, tak jede do Ugandy.
Je to opravdu taková částka, která vás přiměla o tom neuvažovat, jo?
No tak asi jo, protože když si vezmete, že ve Rwandě stojí gorily zhruba 1000 amerických dolarů a ještě nemáte jistotu, že je vůbec uvidíte, máte jeden pokus, nevidíte, máte šanci na druhý pokus a pak hold, když tak je smůla, tak opravdu do té Rwandy na to jezdí relativně málo lidí, kdežto v té Ugandě to stojí nějakých plus minus 600 až 750 dolarů, záleží přesně do kterého parku a jak je to tím autem daleko. Takže většina lidí opravdu radši volí tu Ugandu, ale my jsme si prostě řekli, že za těch 1000 dolarů my budeme vlastně velmi noblesně cestovat více než celý měsíc. Jo? Takže tam v té chvíli bylo rozhodnuto a ne každý prostě byl ochoten investovat ty peníze. Já jsem byl tak na vážkách, kdyby zbytek týmu řekl, jo, pojďme na gorily, tak by taky asi třeba šel, ale většina týmu řekla, že spíše ne a já jsem byl podobného názoru. My jsme jeli jako parta, takže všichni za jedno, jeden za všechny.
A kdo byli členové týmu?
Tak ten tým byl hodně různorodý, tak můj dlouholetý kamarád Petr Čermák z cyklocestovatelský rodinky z Frýdecko-Místecka, potom Radoslav Zlý, což je známý kožedělný mistr a zároveň taky cyklista, který projel velkou část té blízkovýchodní Asie, to znamená Turecko, Sýrie, Jordánsko a tyhle ty země. A pak do týmu ještě přiskočil náš parťák z týmu na Prašivé Olda Žurek. Takže byli jsme opravdu různě různorodí od v podstatě 40-tníků po 65-tníky, takže i věkově na různo. I zdravotně jsme na tom byli na různo, protože Peťa Čermák ten pár týdnů předtím v podstatě si zlomil nohu a pár dní předem sundával sádru. Takže on odjížděl vlastně v podstatě ještě se sádrou na noze.
Vy jste do Rwandy letěli? To znamená, že celá cesta začínala tím, že jste na letišti vybalovali kola?
No úplně takhle ne, protože my jsme si tam vlastně přes tu cyklocestovatelskou celosvětovou komunitu Warm Showers jsme si tam vlastně sjednali basecamp u jednoho z té komunity, byl to Američan, a takže my jsme se taxíkem normálně nechali odvíst s krabicema k němu prostě domů. Tam jsme kola druhý den skládali, šli jsme si nakoupit a teprve až potom jsme vyrážili, takže to bylo takové příjemné, pohodlné a ještě vlastně jsme mohli získat plno informací hned na startu od někoho, kdo už tam dlouhodobě žije a pracuje.
Co vás zajímalo jako první? O čem jste se s ním bavili, jaké informace jste chtěli nejdřív vědět? Týkalo se to spíš plánování trasy, nebo jaká je zrovna situace, společenská, politická, jiná v Rwandě, nebo co čekat, nebo nějaký jeho osobní názor na věc?
Tak nás určitě zajímalo, jak on to vidí, tu situaci jako běloch, protože něco jiného je si přečíst z nějakých vozovkách černošských a rwandských serverů a něco jiného je od bělocha, který je prostě z naší západní společnosti a pohybuje se po té Rwandě. A my jsme měli nějaké informace, prostě, že Rwanda je úplně úžasná, že je úplně bezpečná a tak dále, ale nám se tomu jako moc nechtělo věřit, protože mnozí už jsme v Africe několikrát byli, na různých místech v Africe, takže slyšet, že Rwanda je jak Švýcarsko a že tam je čistěji než ve Velké Británii, tak to se nám v podstatě jako z domů z Česka nechtělo věřit. A on nás hnedka během prvních pár minut ubezpečil, že tohle to všechno je pravda. Takže jsme se teda na to jako opravdu těšili a už ty první dojmy z letiště, když jsme jeli vlastně přes hlavní město, přes Kigali, tak my jsme se nestíhali divit, tam jste neviděli odpadky, tam bylo všude uklizeno, všechno krásně upraveno, auta jezdily pomalu podle pravidel po silnici, lidi neběhali z jedné strany cesty na druhou, ale šli uspořádaně po chodníku, všechno jako nějaký systém, pořádek, takže my jsme byli šokováni už těma prvníma minutama, jak jsme vylezli z letiště.
To skoro čekám ještě, že řekneš, že už lidi nenosili nic na hlavách nebo něco takového, tyhle typické obrázky z Afriky.
No, tak tohle právě ne, takže na hlavách ve Rwandě se hodně nosí, naopak třeba od Kenii, kdy už se to tam vydává relativně málo, tak ve Rwandě teda je to hodně jakoby oblíbené, takže tohle tam bylo, jo, naopak.
Jak jste nakupovali, jak jste se zásobovali a co jste ve Rwandě nejradši jedli?
S tím nakupování nebyl vůbec žádný problém, protože tam všude je spousta ovoce, spousta zeleniny s nějakým občerstvením a podobně ve formě nějakých jednoduchých jídelen, nebo možná to nemůžeme nazvat ani pseudojídelen, ale takový stánky na ulici, tak to tam relativně je. Takže s tím vůbec žádný problém nebyl, nikdy na těch zapadlých úplně vesnicích, hlavně třeba směrem na jih k té burundské hranici, tak tam člověk si jako moc vybírat nemohl, přišel prostě do restaurace a dali mu prostě nějakou kaši, hodně často french fries, prostě takové ty hranolky domácí, nějaká čočka třeba, nějaká zelenina. Takže jako dalo se, jako hladem jsme rozhodně netrpěli, to jsem zažil úplně jiné státy, kde byl problém jakoby se nakrmit, ale ta Rwanda na to byla úžasná.
A to byly které?
No tak třeba Kuba, jo, před těmi 10 lety na Kubě, když jsme byli na kolech, tak tam prostě se nedalo sehnat jídlo, v mnohých vesnicích nic nebylo, tak to bylo těžké.
Jo, já jsem myslel, že vytáhneš nějaký africký stát, který ti ve srovnání s Rwandou přišel v jídle nějak bídný.
Ani ne, ani já jsem byl v několika afrických státech, ale nikdy jsme hladem takhle jakoby netrpěli jako tehdy na Kubě.
A jak to bylo s masem teda, pokud jste maso jedli? Ve spoustě různých afrických jídelen je to taky tak, že si člověk jako přiobjednává kousky masa do toho jídla, že základní varianta je bez masa a potom se to prodražuje podle toho, jestli tam chce člověk dva nebo tři kousky masa přihodit.
Přesně tak, přesně takhle to jako by bylo. To základní jídlo je obvykle bez masa a je teda výrazně levnější. To maso se připlácí. Samozřejmě nejčastěji je to nějaká drůbež, rozsekané kousky masa, včetně kosti a podobně. To není jako u nás, že vám to hezky oberou to maso, ale tam to prostě máte rozsekané, je jedno s druhým. A nebo co jsme si teda oblíbili potom, tak byly takové špízy z kousků kozího masa. Jo, dělané na rožní, tak to byla taková jako pochoutka, bylo to narvanské poměry relativně drahé, pro nás to jako bylo zase docela pár korun, takže to jsme si takhle občas dávali. Já bych možná na to maso nenaskočil tak rychle, protože přeci jenom s tou Afrikou jsem měl asi nejvíc zkušeností z toho celého týmu, ale kluci prostě maso museli mít v podstatě hnedka od prvního, druhého dne. Já bych ještě třeba 3-4 dny vyčkal, protože jenom ten žaludek si na to nějak musí zvyknout, ale naštěstí, jak říkám, v té Rwandě je fakt jako celkově čisto, i když velmi skromno, velmi chudo, tak ale čisto, takže žádný problém, nějaký takový větší zažívací a tak jsme neměli.
Rwanda je teď hrozně mladý stát, částečně i kvůli té genocidě je to prostě stát, který se nějak jakoby restartoval, nebo jak vy jste to vnímali? Vnímal jsi to takhle?
No, já jsem, přiznám se, jakoby o tom předtím moc dopředu nevěděl a přišlo mě tam spoustu věcí strašně takových divných, zajímavých, nestandardních a v podstatě až pak teprve se člověk začínal dozvídat nějaké jakoby věci a zajímavosti a my jsme to tak nějak tak jako pochopili, že prostě od té doby, kdy tam byla nějaká prostě ta genocida v tom roce 94, tak jedinou šancí prostě byla armádní kontrola prostě té země a tvrdé prostě postihy za nedodržování pravidel a zákonů, což se teda tomu prezidentovi jakým způsobem podařilo tu společnost asi s pomocí i zahraničních různých misí a institucí nějakým způsobem nastavit, udělat tam relativně klid, bezpečno, nastavit to úplně nově, aby každý prostě měl práci, aby každý pracoval, aby si lidi hleděli nějakého toho pořádku, i té ochrany přírody a podobně, i co se týče systému dopravy. A takže my jsme byli jako opravdu překvapení, jak to tam všecko funguje, ale samozřejmě tohle se může podařit jenom v malinkatém státě, který má v vozovkách pár kilometrů čtverečních. To by asi nešlo udělat v nějaké obrovské Tanzánii, Ugandě nebo prostě někde jinde, kde byste potřebovali mít obrovské množství vojáků, když to tady na tu malou Rwandu jich relativně stačí málo asi. A ještě teda jsem zapomněl říct, že možná na tom sehrála roli i ty zahraniční společenství, kdy vlastně Rwanda je už součástí toho britského Commonwealthu, těch bývalých jakoby anglických kolonií, takže možná to tam ještě hraje nějakou roli, že i odsud tam přišly prostě nějaký ty nový myšlenky na tu restrukturalizaci té celé společnosti.
Rwanda je součástí Commonwealthu, to jsem nevěděl.
To jsem se dočetl, pro mě to byla taky novinka. No.
Protože to byla dokonce belgická kolonie.
Ona byla chvilku německá, pak byla belgická a dočetl jsem se pak, že prostě je součástí Commonwealthu.
Uhum, tak to je docela zajímavé. Já jsem shodou okolností nedávno četl knihu Eben od Richarda Kapuscinského, vlastně jeho reportáže a příběhy z Afriky. Můžu, jestli můžu udělat malou odbočku, vřele doporučit všem posluchačům. Jsou tam kapitole, které se týkají Tanzánie, které se týkají Rwandy, které se týkají ještě mnoha dalších států afrických a jsou to jeho zážitky a jeho příběhy od vlastně sklonku kolonialismu až do pokročilých 90. let, můžeme říct. A mimo jiné je tam právě kapitola, která popisuje ten postkoloniální vývoj Rwandy. A pokud jsem to z toho dobře pochopil, tak Kapuscinský, a asi nejenom on, dost vlastně viní i Belgii a konec té koloniální éry z toho, co se potom vlastně začalo odehrávat a jak vznikala nenávist mezi skupinami lidí v Rwandě a mohlo vlastně dojít k té genocidě. No.
Asi na tom určitě něco bude, protože i to, co jsem se dočet já zase z nějakých prostě jiných oficiálních zdrojů, tak je, že prostě ty belgičtí kolonizátoři prostě protěžovali tu jednu skupinu, tu minoritní skupinu obyvatel, nechali je pracovat ve vládě na různých úřednických postech a podobně a ty druzí samozřejmě k tomu přístup neměli a v té chvíli prostě vzniklo to obrovské napětí. No. Takže asi něco na tom bude.
Jak moc vy jste na té cestě vnímali nějaké jako pozůstatky, memoriály, ohlednutí za tou genocidou nebo bavili jste se o tom s těmi místními lidmi?
Tak co se týče nějakého toho pozorování a komunikace s lidma, tak při povídání si s lidma v podstatě vůbec. když jste se jich na to občas zeptali, tak prostě o tom se nemluví, možná se oni za to stydí, možná jim je to líto, možná to chtějí mít všecko prostě za sebou. Takže na tohle se moc řeč nikdy dál nerozvíjela, ale nějak samozřejmě v každém městečku, v každém vesničce v podstatě narazíte na nějaký ty památníky, právě na nějaký ty memoriály, na tuhle genocidu, ty nápisy prostě vidíte, ale to je asi tak všecko. Já jsem trošičku možná očekával, že uvidím desítky, možná stovky jakoby zmrzačených lidí, jak jsme to třeba viděli na nějakých fotkách nebo dokumentech o Sierra Leone, kde byla taky podobná genocida. Tak tady to bylo úplně výjimečně, to byly úplně ojedinělé případy, možná je to tím, že už je to přeci jenom 30 let a pokud byl tehdy nějakým způsobem zmrzačený 40-letý člověk, tak ten už teďka pravděpodobně prostě v těch 70 asi v té Africe nežije nebo je někde úplně schovaný a na ulici ho neuvidíte.
No a dodávalo to stejně pro tebe nějaký jako pocit do té cesty, nebo ne? Nebo si to teda opravdu vnímal jako minulost, která už je dávno pryč?
Pro mě to byla asi opravdu minulost, která už je dávno pryč, protože já jsem v tomhle trošku jakoby pragmatický, racionální a nevidím důvod, aby třeba Češi a Němci mezi sebou měli nějaký problém kvůli válce, která už je taky spousty desítek let zpátky pryč. Takže jakoby pro mě jako evropského cestovatele já bych zatím udělal tlustou čáru a snažil se věnovat současnosti a budoucnosti, kterou tu Rwanda má určitě perfektně našlápnutou.
Jakou trasu teda jste po Rwandě vlastně absolvovali? Kam jste vyrazili z Kigali nejdřív a jak to vypadalo na mapě?
Tak my jsme ten plán opravdu stavěli reálně až v letadle a rozhodli jsme definitivně všecko až v den startu ráno, když jsme už měli naložený kola a fotili jsme se s tím naším banem domácím. Uh-huh. Takže jsme nakonec vyrazili z Kigali směrem na jih, na burundské hranice. Tam jsme se stočili a potom po té jihozápadní straně, po té hranici jsme jeli směrem ke koňským hranicím, tedy na západ. A pak jsme zase jeli na sever. Na severu jsme potom vstoupili ještě na pár dní do Ugandy. Tam jsme udělali takový oblouček, asi třídenní. A zase ze severu jsme tou východnější částí nebo severovýchodnější částí Rwandy sjížděli dolů do Kigali. Takže takový prostě okruh kolem celé Rwandy, protože Rwanda je opravdu malinkatá. A kdybyste byli na silničním kole a měli to dobře naštudovaný, tak se to dá obět za pár dní.
Mm-hmm. A vzpomeneš si, kolik to teda bylo dohromady kilometrů, aspoň tak od pasu, od boku?
Já se přiznám, já jsem dříve byl hodně zatížený na kilometry, na výškový metry, za mlada jsme sbírali opravdu šílené kilometry a výšky na různých alpských sedlech a měl jsem statistiky všeho, ale teď už několik let buď ten tachometr nemám, nebo ho ani nevnímám, takže
nevíš.
Fakt nevím, jestli bylo 800 teďka, mě opravdu zaskočilo tohle otázkou, já myslím, že to vůbec není podstatné. My jsme prostě cyklotuláci, cyklocestovatelé a tam není potřeba si hrát na kilometry.
Já jsem se na to právě chtěl zeptat, čím to je, že zmizela tvoje vášeň pro čísla a kilometry. Je to prostě, že nějaká ta chrtí ambice, že tu jako odval čas a teď víc sleduješ to, aby si tu cestu užil a víc na ní byl jako s přáteli nebo s rodinou, protože máš naježděno i s rodinou docela dost.
Já si myslím, že užít se to dá tak i tak. Každá ta věkový období má v podstatě prostě nějaké svoje priority a tehdy prostě jsme chtěli ujet co nejvíc kilometrů a co nejvíc alpských sedel za jeden den a sbírali ty nejvyšší výškové rekordy a podobně a bavilo nás to, žili jsme s tím. A pak zase člověk přijde do nějakého toho tuláštějšího období, přijde třeba ta žena k vám, tak už s ní nemůžete takhle závodit, pak přijde k tomu dítě a už vůbec nemůžete závodit. Nedej bože, že si ještě pořídíte psa jako mi letos, takže letošní cyklocesta byla ze štěnětem a to už je úplně zabržděno. Takže pak se musíte smířit klidně s nějakýma 20-30 kilometrama denně, ale podstatné je si to prostě užít a přizpůsobit se té dané situaci. A my jsme tady v té Rwandě věděli, že jedeme s člověkem, který má v podstatě ještě sádru na noze, druhej nemá na je to vůbec nic a třetí měl nějaký problémy se zádama. Takže my jsme neměli vůbec žádné ambice a prostě jsme věděli, že jedeme podle toho nejslabšího a kam dojedem, tam dojedem a podle toho ten itinerář budeme upravovat. Že to nakonec vyšlo v podstatě celé tak, jak jsme si tak nějak předběžně hlavní plán naplánovali, to bylo jenom souhra schod a okolností a jak říkám, nikam se nespěchalo a to bylo jako je fajnovější, že každou chvíli člověk může zastavit, vyfotit si to a podobně. Takže určitě jsme si to užili a je podstatné, že prostě ten tým se na začátku takhle domluvil a že celou dobu tak hrálo.
Kde jste hlavně spali v průběhu té cesty?
Tak my jsme nebyli žádní velcí hrdinové na to, aby jsme je stanovali každý den volně v přírodě. Na to ne úplně všichni bychom měli koule rozhodněné každý den. Takže my jsme si řekli, že budeme se snažit najít nějaké takovéto ubytování v nějakých těch motýlcích, někde prostě u lidí, pokud možno. A takže to jsme většinou takhle nějak dělali, když to šlo, ale ne vždycky ty možnosti byly, takže třeba jednou jsem někde na ulici oslovil nějakého člověka, pak z něj vyšlo, že je pan učitel a o 3 kilometry dál nám řekl, že je na kopci, prostě v horách ve vesnici škola s internátem a že se máme ptát po panu řediteli a ten nás tam určitě nechá. Takže jsem tam přijel, tím jménem toho učitele jsem se představil, jakoby říkám, hele, ten nám ten domluvil. A jo, tak nás tam takhle nechali přespat, že to byla třeba jedna možnost. Jednou jsme teda stanovali úplně na divoko, v horách, taky volně v přírodě. Jednou jsme se domluvili s nějakou restaurací, že nás nechali u jezírka, u nich na zahradě přespat. Takže prostě řešili jsme to podle situace, jak to zrovna šlo.
A ta domluva byla snadná, a teď myslím i jazykově?
Tak vzhledem k tomu, že v Rwandě je úřední řečí jak francouzština, tak už i tedy angličtina, tak ty základní věci se domluvíte ne úplně s každým, ale s většinou lidí. A opravdu, jakoby, jak vysvětlit, že chcete přespat, tak to, k tomu stačí ruce a nohy, k tomu těch jazyků moc nepotřebuju, ale my domluvili jsme se většinou na všecko v pohodě, nebylo to tak hrozné.
Dá se úplně jednoduše říct, jestli nějaký region, který jste v průběhu té okružní jízdy navštívili, ti nejvíc nějak přirostl k srdci, nebo se ti tam nejvíc líbila prostě povaha té krajiny, nebo nějaký jiný zážitek ti z toho udělal prostě něco extra?
Tak ta krajina byla hodně různorodá. Nejdřív ten jiho východ, řekněme, směrem k té burundské hranici byl relativně rovinatý a byl relativně suchý, ale pak, když jsme zase přijeli na ten západ a jeli jsme souběžně s tou hranicí Konga, nebo Demokratické republiky Kongo, tak tam bylo zase hrozný hor. My jsme se každou chvíli pohybovali ve výškách 2000 i 2500 metrů. Tam bylo extrémně zeleno, šíleně prudké kopce. To prostě dvakrát za den jedete na Lisou, někdy třikrát za den na Lisou, furt nahoru a dolů. Jo? Takže to byly docela náročné ty výšlapy, ale provoz nula, což bylo úplně fantastické. Já říkám, že Rwanda je jedna velká cyklostezka. Vyjedete z Kigali a už nepotkáte auta skoro.
No mě ta velká převýšení vlastně nejdou trošku dohromady s tím, že jsi říkal, že jste skoro všichni měli nějaký zdravotní háček na začátku té cesty a že jste teda to brali hodně opatrně.
No tak protože my jsme někdy jeli jenom třeba 40 nebo 50 kilometrů právě díky těm kopcům, ale do toho kopce není nutné, že prostě musíte hnát, tak jedete 500 metrů nebo jedete kilometr, dá se chvilku přestávka na focení, na ovoce, na povídání s lidma, zase šlapete o kousek dál. Takže to zase nebyl úplně velký problém. Tam je, u těch kopců je spíš problém jakoby ta psychika, než ta nějaká fyzická vybavenost. Vy nesmíte psychicky odpadnout a říct si, tyjo, to nevyjedu. Jo. Ne, a tohle byli kluci, kteří jsou zvyklí jezdit na kolech, jsou zvyklí jezdit kopce, takže jako psychicky s tím problém neměl nikdo žádný a ty fyzické věci jsme odbourali tím, že jsme na sebe čekali a jeli pomalu. Mm-hmm.
No a vybavíš si, kde jste teda byli nejvýš? Nějaké sedlo, nebo jste si udělali i nějaký pěší výšlap někde?
Tam totiž ty sedla nějak nejsou označována nějakou nadmořskou výškou. Já jsem si chtěl tyhle ty poznámky dělat, já přeci jenom ještě tu statistiku mám jako pořád rád, takže když už někam takhle dojedu, tak si tu ceduli třeba vyfotím a pak si to zapíšu do tabulky, jenže tam bohužel nebylo kde. Takže vím, že jsme se pohybovali v tom národním parku, tuším, že Nyungwe se jmenoval něco kolem 2,5, možná 2,7 to tam bylo. Ale pěšky jsme moc nechodili, protože zrovna v tomhle národním parku, když jsme přijeli, tak nebylo nic moc počasí, takže jsme jenom přespali a ráno jsme zase jakoby mizeli dál. Ono tam ani moc turistikovat se nemůže, protože třeba ten národní park byl úplně prošpikovaný rwandskou armádou, už po každých 200 metrech stály na cestě prostě hlídky, po každém kilometru dvou hlídky, dokonce i s kulometama. Každých 5-10 kilometrů byla velká vojenská nebo stanice, takže to bylo jako docela zajímavé. Jsme se jich ptali, co tam dělají, tak oni nám říkali, že hlídají les, jo? Že hlídají jakoby ten národní park Nyungwe asi proti banditům na zvěř a banditům na dřevo.
Aha, proti lovcům, proti bushmeatu.
A přesně tak, aby prostě to doslova všechno nesežrali a nevymlátili, protože samozřejmě prostě nějaká ta chudoba v té Rwandě je. A tohle je poslední divočina, která tam je ještě jakoby uchráněná, ten obrovský park Nyungwe a jsou v něm i gorily, ale tam se jako na gorily nejezdí zrovna do toho. Tohle nechají to jako totální divočinu uzamčenou právě tou armádou.
Uh-huh. To je docela zajímavé, že to má takhle jako silnou hlídku armádní.
No, je dost možný, že třeba tam jsou ještě nějaké tajné vojenské stanice, jo? To samozřejmě se nedozvíme, to nám samozřejmě ty vojáci neřekli, ale může tam být i něco takhle zajímavého, protože přeci jenom ta Rwanda si musí držet docela asi silnou armádu, protože ten současný politicko-vojenský stav vedlejší Demokratické republiky Kongo je dost divoký, takže proto ta rwandská armáda je hodně soustředěná právě na tyhle západní hranici svojí země.
Říkal jsi, že jste byli na skok na pár dní v Ugandě. Pozná se to? Poznal bys krajinu v Ugandě a krajinu v Rwandě, nebo je to jedno a to tež v těch příhraničních regionech?
Je to okamžitý rozdíl.
Jo.
Jako kdybych přejel ze Švýcarska do Rumunska.
Aha.
Jo, z nepořádku do pořádku. Asi tak. Ten fakt? Rozdíl je markantní, jenom přejedete celnici. Jo. V Ugandě už se kolem se všude válejí odpadky, prostě je to o trošku chudobnější, ten rozdíl tam není velký, ale na ty uspořádanosti a na těch odpadcích to vidíte hned. Jo. Rwanda je krásné, čisté Švýcarsko, a když jsem se vrátil z Rwandy a přiletěli jsme a přes noc jsme přejeli do přes Rakousko, vlastně jako z letiště tady do Mikulova, tak jsem si uvědomil, jak se navracím z krásné čisté země do nepořádku. Bylo mě fakt teskno, když jsem si říkal, tyjo, prostě Afrika čistější než tady u nás. Jo.
To jsme to dopracovali, smysl, jo?
No, je to trošku jakoby smutné, protože to povědomí tady české populace nebo lidí tadyhle ve střední Evropě, jaké jsme úžasní, jak je všechno super a Afrika, že je kdesi, jo, ale ona nás, třeba ta Rwanda konkrétně, fakt jako předbíhá v těch věcech. Je to škoda. Je to škoda, že tady prostě jdeme po městě, jedeme na kole po přírodě a vidíme odpadky a tam ne. Uhum. A oni opravdu furt čistí a uklízí. Jo? Oni, ta rwandská vláda zaměstnává, podle mě to jsou 100 000 lidí, prostě tím, že uklízí na vesnicích, na ulicích a všechno to krásně udržují. Ještě možná důležitá věc je zmínit, my jsme třeba za celé 4 týdny neviděli ve Rwandě ani jeden traktor. Všecko oni opracovávají a dělají ručně. Všechny ty políčka v těch prudkých stráních, ty sady a všechno se snaží dělat ručně. My jsme viděli po prvních 3 týdnech jsme viděli první motorovou pilu. Do té doby všechny ty katry byly ruční. Kdo možná viděl někdy nějaký historický filmy, tak prostě viděl ty obrovské 3-metrové, 4-metrové pily, kdy prostě 2 chlapy jsou nahoře na takové rampě, další 2 jsou pod tou rampou a rozřezávají kmen na dílku. A to my jsme tam viděli každou chvíli takhle naživo. Nebo jedete skrz kolem velkého lomu a vy tam nevidíte ani jeden bagr. Oni prostě navrtají dynamit, to rozhodí nějaký obrovský kusy šutrů, kusy skály a oni pak berou palice a rozbíjí to všecko ručně, pak menší paličky a kladívka a rozbíjí to úplně na nejmenší štěrk. A jich tam třeba 100 takových lidí. Všecko se dělá ručně a já mám takovou myšlenku, nebo myslím si, že to je právě kvůli tomu, že jak ta Rwanda je malinká, ona má totiž jenom 26 000 km čtverečních, to je nějaká třetina České republiky, ale přitom tam žije 13 milionů lidí, to znamená na hustotě, nebo na Moravskoslezském kraji, jako kdyby žilo zhruba 10-11 milionů. Takže a oni by samozřejmě neměli tolik práce, kdyby tam byla mechanizace. Takže podle mě ta rwandská vláda a ten prezident udělali takové opatření, aby se nedovážely moderní stroje moc do Rwandy, aby se lidem nebrala práce. Protože když dovezu traktory, bagry, motorové pily a podobně, tak bude prostě půlka Rwandy za chvilku bez práce. A co pak s tou populací? A takhle oni je zaměstnají, když je to těžká ruční práce, ale ta populace má co dělat a tím pádem se nenudí a zase už nedochází nějakým třeba těm myšlenkám, nějaký budoucí nevraživosti, prostě že je zaměstnají. Uh-huh. Možná.
Co ta Uganda? Jak jste tam strávili těch pár dní?
Ta Uganda, my jsme v podstatě tam udělali jen takový oblouček blízko těch rwandských hranic, bylo to asi 3 dny. Nic výrazného, speciálního asi jsme tam neviděli, snad kromě prvních bílých turistů, protože my jsme vlastně vstoupili hnedka do toho regionu, kde je ten národní park, kam se v Ugandě jezdí na gorily, takže tam jsme viděli, já nevím, třeba 20, 30, 40, 50 bílých turistů a jinak pak zase nikde nikoho, jako v té Rwandě jsme skoro žádného bělocha neviděli. Ono tam opravdu jakoby není zas až tak nic jiného extra zajímavého, aby se tam jako někdo vydal jako vyloženě cestovat jako třeba do Kenii na zvířata nebo do Tanzánie nebo něco takového, takže ta Rwanda jakoby žádný takovýhle velký highlighty nemá.
Takže turisty další jste nepotkávali?
Úplně minimálně, fakt úplně málo.
Uh-huh. A místní lidi na kolech, jo?
Místní lidi na kolech, jo, to kolo se tam používá, děkuji za tuhle otázku, protože možná bych na to zapomněl, to kolo se používá jako neuvěřitelný přepravní prostředek na všecko. Já jsem byl teda ve spoustě už afrických zemích, ale nikdy jsem neviděl na kolech vozit tolik věcí a takové věci, takové váhy, takových velikostí jako ve Rwandě. To jsou neuvěřitelné věci, oni ty kola jsou takový velký, to jsou takový extrémní Ukrajiny se šílenýma nosičema, kde oni třeba na zadním nosiči vezou bez problému 80 až 100 kg závaží. My jsme se na to několikrát ptali, pak jsme viděli i ty cihly, oni tam měli vyskládané, to byly desítky a desítky cihel. Jo, a když to vynásobíte váhou cihly, no tak hnedka víte, že to je kolem 80, 90, klidně 100 kilo, nebo ty obrovský trsy banánů a teď oni na těch kolech se řídí z těch kopců, jo, to nemá pořádně brzdy, oni dobržijou botama. No neuvěřitelně, jak vůbec udržejí tu rovnováhu na těch kolech. My máme x fotek a x videí, kde prostě úplně i zkušenému cyklistovi prostě padá brada, jak je tohle to možný, ale prostě oni už se takhle naučili a mnohdy si pomáhají, do kopce samozřejmě to nevědou, to vždycky tlačí sami, nebo jim někdo pomůže, takhle pomáhají si dva navzájem, jo, a tak. Takže jako klobouk dolů před rwandskýma cyklistama, protože to my s našima naloženýma kolama jsme byli úplně jako bečkaři, jako srabi úplně.
Kolik si myslíš, že jsi měl naloženo takhle na těžko?
No, já nevím, jestli tak maximálně 30 kilo, to asi víc ne, a tyhle ty hoši prostě kluci 18-letý, 20-letý, říkám stovku klidně. To prostě neuvěřitelné, to jestli pak nějaký fotky zveřejníme, tak ať se klidně posluchači podívají nebo přijde na nějaké promítání, co budeme dělat, protože to fakt zůstává rozum stát.
No, mně to často přišlo, že lidi v Africe používají to kolo jako dopravní prostředek, který jim právě umožňuje hlavně hodně naložit, ani ne tak na tom jet, že někdy prostě uhlíř naloží 6 pytlů dřevěného uhlí.
To taky bylo v Keni třeba.
A no. Teď s tím jede na trh vedle, nebo na nejbližší trh do nejbližšího městečka. Vlastně na tom kole skoro nejede, jenom prostě tlačí takovou jako káru v podobě kola,
aby to nemuselo nosit. No.
Aby to nemuselo nosit.
Tak, to určitě se takhle jakoby používá, ale tím, že ta Rwanda je fakt kopcovitá oproti třeba některým jiným zemím nebo regionům, tak tady opravdu jakoby to bylo o hodně markantnější, jaká to je šílená práce pro tyhle cyklokamiony, dá se to někdy nazvat.
Jo, jsou to takové jako cyklokamiony nebo dodávky, jo. Minivany.
A ještě možná, jak se ptal ještě na ty lidi, tak určitě, co jako rozhodně nikdo z nás nezapomene, tak to jsou rwandské děti, které prostě moc ještě anglicky neumí. To není jako třeba v Ugandě, kde už mluví anglicky každý v podstatě od toho dětského věku. V té Rwandě je to trošku posunutější. Tak ale co prostě umí naprosto, tak je prostě give me money, jo? Mm-hmm. A taková ještě vytuněnější verze give me my money, jo? Takže dej mi moje peníze, no? A to slyšíte tisíckrát denně a pro některé slabší povahy, jakoby tohleto je docela těžké jakoby denně snášet na tom kole, jo? Kde to ještě třeba nezažil nebo nemá rád takovéhle trošku otravování, což se dá zažít třeba v arabských zemích a podobně, tak asi v té Rwandě jako by to mělo na tom kole docela těžký. Jo? Víte, jak těch lidí tam je strašně hodně a jsou všude, tak vy se jenom zastavíte, je kolem vás třeba 20, 30, někdy i 100 dětí a furt give me money a give me my money a takové věci. No.
A ty jsi našel teda recept, jak to trochu odpružit, aby ti tím prostě nelezli na nervy.
Já jsem to první nějaký asi 2 týdny nějakým způsobem tak jako přehlížel, pak ale protože to začalo nejvíce vadit Oldovi, tak jsem si to začal všímat taky trošku víc. A pak už my jsme na ně už jako takhle s Petrem a tak říkají, tak give me my money. Říkají, ať oni mě dají jakoby moje peníze. Jo? Když oni nastavují ruku, tak já jsem nastavoval taky. A bylo vidět, jak jim někdy dochází vlastně, jak je to divný, jo? Že my šlapem na kole a oni vlastně po nás něco chtějí, že jim to možná na chviličku začalo docházet. Jo? Ale to opravdu jenom třeba na pár vteřin, protože pak my odjedeme a zase už přijde někdo autem a zůstal se bude nějak jinak. Jo? Ale je to škoda, že trošičku jakoby asi naše západní společnost nějakým způsobem ty děti takhle jakoby uplácela nebo v té době jejich rodiče nebo jejich prarodiče a tak už se to přesunulo do takového automatičnosti, že místo prostě hello ti řeknou give me my money.
A v případě dospělých jste tohle necítili? Jako, ne. Že jste prostě zdroj peněz?
Ne, vůbec. Naprosto v tomhletom ty Rwanděni jsou třeba úplně jiný, než jsem zažil třeba lidi, ať už to bylo v Keni, v Maroku nebo prostě někde jinde, tak tady v Rwandě ty dospělí vůbec. Naopak se mnohdy stávalo, že rozháněli ty děti, ať nám prostě dají pokoj. Jo? Takže ty děti to nemysleli nijak zle, jo, protože znám i případy prostě různých takových zlého otravování. A tohle bylo spíše takové z toho automatičnosti, jo, že viděli bělocha, tak prostě dej peníze, ale ne, že by vás nějak se úplně dotírali, nebo házeli šutry, nebo prostě nadávali, to ne, to zase takhle to nebylo v Rwandě.
Já si pamatuju, že častokrát někdy jako africké děti třeba dělají to, že volají snap me, vyfoť mě. A když je člověk vyfotí, tak oni potom řeknou, tak a give me money.
Aha, tak tohle to, tak tohle takhle rafinované to nebylo. Já to znám teda taky z jiných afrických nebo azijských zemí tyhle ty věci, ale v tyhle ty Rwandě to tak úplně nebylo. My jsme spíš pro ně byli jakoby ohromným nějakým takovým zpestřením, protože opravdu ta Rwanda není turistická, cyklistů tam asi moc nepotkali za život, takže my jsme pro ně byli takový exoti, jako marťani někde z kosmu, navíc čtyři, že? Kdyby tam člověk jel jeden sám, tak nějak, ale najednou čtyři, tak to hnedka je pozdvížení prostě v celé vesnici a my jsme se fakt vyhýbali těm větším městům, takže jsme fakt jezdili po těch zapadlých částech. No a to byly jakoby velmi zajímavé chvilky, jak se na nás prostě všichni chodili dívat, občas si nás někdo prostě ošahal, hodně se chtěli třeba jakoby vyfotit s náma a podívat se na ty fotky, věděli, že jako nějakým způsobem se to dá na tom displeji podívat a hrozně je to zajímalo, jo? Takže nebyli rozhodně Rwanděni, nejsou zkažený penězma v takovým nějakým celkovým pohledu na to, což na tom bylo prostě pěkný.
Inspirovala tě tahle cesta po Rwandě k tomu, že by si chtěl na nějaký konkrétní další africký cíl, na nějaký další trip do nějakého státu, ať už třeba s úplně jinou krajinou nebo v jiné části toho kontinentu, ale mělo to pro tebe efekt toho, že by si chtěl na ten kontinent se zase vrátit, nebo ani ne?
Tak určitě jo, protože celé ty vzpomínky, celá ta zkušenost s tou Rwandou, ta cyklocesta byla moc fajn, takže se určitě nebráním nějaký další africký cestě, jen nevím, jestli ještě najdem nějakou takovouhle zemi na mapě Afriky, která by byla tak hezky hornatá, s příjemnýma lidma, bezpečná, zároveň čistá, zároveň bez aut. To si úplně takhle jakoby nejsem jistý, jo? Takže třeba někdy přijde na řeč ještě znovu ta Gambie, možná se někdy ukáže dobrá myšlenka ještě udělat tu Ugandu nebo Burundi, protože ty jsou k té Rwandě relativně blízko, ať už nějakou tou trošku společnou historií, hlavně to Burundi třeba, i těma lidma, protože rwandská společnost a burundská je hodně jakoby prolnutá, oni se hodně jakoby navštěvují, jedni pracují tam, druzí tam, takže tohle by docela šlo, ale těžko říct, těch destinací a těch států na světě je tolik, že možná za pár let zase.
Nechtěl od vás někdo koupit kolo nebo kola?
To si úplně nevybavuju, ale my jsme měli domluveno hnedka jedno, že nebudem říkat, kolik ty kola stojí. Protože oni by to vůbec jako nepochopili a nebo by měli třeba tendenci jakoby možná třeba někdo někdy to ukrást nebo předat tu informaci, aby to třeba sebral někdo jiný, takže my jsme vždycky říkali, že nevíme, kolik stojí a že jsou 20-30 let starý ty kola, což v mém případě byla pravda třeba, jo, takže já mám kolo z roku 93, takže tam jako když slyšel 20 roku starý kolo, tak už to asi neřešili, no.
Ale ptali se teda.
Někteří se ptali, jo, kolik ty kola stojí, jasně, protože pro ně ty kola byly nějakým způsobem barevný, nějakým způsobem jiný, viděli na nich přehazovačky, že jo, takže to, ale jinak my jsme nikdo neměli žádný jakoby super moderní drahý kolo, jo, to ani se na tyhle cyklocesty nehodí, je potřeba nějaký stabilní kolo, že nejlépe vůbec žádné třeba kotoučové brzdy, ale klasické večkové a podobně. Jo, žádné ultralehké rámy, ale nejlepší je prostě ocelový rám. Jo, to jsou prostě takové věci, které na ty cyklocesty potřebujete, aby to byl nějaký držák a v případě potřeby, aby se to dalo kdykoliv opravit. Což v nějaký chromolibdenový rámy nebo prostě nějaký hliníkový rámy, to vám jen tak nikdo nezavaří, že, když by to prasklo.
No a byly nějaké opravy potřeba? Nějaké zásadnější?
Měli jsme nějaký problém v tom jednom větším městečku Huje. Tam tuším, že Radek řešil něco, takže asi půl dne jsme strávili hledáním nějakého servisu a nějakou opravu, ale taky podařilo se to. Oni opraví i neopravitelné, on stačí pár kladívek, šroubováko takových a oni prostě hodně věcí jsou schopní opravit, což už by se tady v Česku dávno vyhazovalo.
A já tak trochu předpokládám z toho, jak jsi popsal nějakou základní náladu v týmu nebo nastavení toho, s čím jste tam jeli, že takovéhle půldenní zdržení na nějakou vážnější opravu nebylo něco, co by vám jako zkazilo náladu, rozhodilo den, ale že jste prostě jako trpělivě počkali, až se věci vyřeší a jeli jste dál, prostě jste jenom trošku přeházeli plán na následující hodiny nebo dny.
Určitě a tohle jako je perfektní opravdu, že ten každý člen tohohle týmu prostě si to vzal za svoje a fakt se žádné zdržení nebo zpoždění jakoby nijak neřešilo, prostě Radkovi se porouchalo kolo, Peťovi pak jeden den třeba nebylo úplně dobře, tak jsme zůstali dvě noci na jednom místě, ostatní se prošli, třeba to jsme zrovna byli vysoko v horách na čajovníkových plantážích, takže jsme udělali procházky skrz čajovníkové plantáže. Pak se usedlo prostě třeba do hospody, Radek to byl specialista na pivo, takže na každé zastávce muselo být nějaký pivo, takže vyzkoušel různé značky, co tam byly a tak dále, že to bylo i součástí ty cyklocesty a fakt jako těch zastávek bylo spousty a chvilku jsme šli fotit, podívat se na tržiště, když už nás nebavilo třeba sedět nebo něco, takže každý si ten čas využil nějakým způsobem po svým a fungovalo to dobře.
Koupil jsi na tom tržišti něco sebou?
Já teď ani nevím, jestli jsem přijel nějaký suvenýry, ale my jsme hodně kupovali ovoce a zeleninu, jo? Nějaký ananasy třeba a takovýhle věci, to tam bylo vždycky jakoby za pár kaček a jíst čerstvý ovoce ten den ráno ještě, nebo zeleninu utrženou ze stromu nebo keře, tak to je opravdu neuvěřitelný zpestření jakoby toho cestování, že to chutná úplně jinak, než když si to tady koupíte v supermarketu.
Já si právě pamatuju, že jsem si z jedné africké cesty bral nějaké ovoce sebou domů, protože jsem ještě chtěl jako si prodloužit tu dobu, aspoň o den, o dva, kdy budu moct jíst to ovoce a v to africké ovoce té jako autentické chuti, než budu muset přejít na to, které se tady dá koupit, které je jako nutně podtržené, utržené brzo a dozrává na cestě nebo až tady v Evropě.
Teď jsem připomněl, že vlastně něco takového jsme taky udělali, že nějaký takový něco jako švestky nebo něco podobného jsme taky přiváželi právě i na ochutnání. Něco byly marakuje nějaký a pak nějaký něco jako švestky a přiváželi jsme to taky na ochutnání jakoby rodinám, ať si to zkusí. Jo? Takže jo, udělali jsme to taky.
My dnešní rozhovor natáčíme chvilku předtím, než ty si půjdeš přebrat nějakou cenu. Ty nevím, jestli přesně víš jakou, ale týká se tvojí práce na chatě Prašivá, je to tak?
Je to tak, no. My jsme byli pozváni dneska na nějaké slavnostní předávání cen od takové organizace nadáce, která se jmenuje Pro památky a monitoruje vlastně různé projekty, které se zabývají ochranou a obnovou nějakých historických památek. No a já tam teďka mám jet a já přesně nevím, co si jdem přebrat, ani za co, to oni nám nějak neprozradili, takže to bude nějakým překvapením asi, tak sám jsem zvědav.
Tak v případě, že posloucháte dnešní Casablanku a tenhle ten detail na okraj by vás zajímal, tak už ho asi najdete na Facebooku Chaty Prašivá nebo někde jinde, protože Martin už tu cenu bude-li jaká mít v hrsti. Díky moc za to, že jsi přišel do dnešního vysílání a o ty rvanské zážitky se podělil.
Já moc krát děkuju za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.